Lai runātu par iespējām krietni palielināt brīvā laika fizisko aktivitāšu īpatsvaru cilvēku ikdienā, Latvijas Tautas veselības sporta organizācija pārstāvi šodien viesojās pie veselības ministra Hosam Abu Meri no Jaunās vienotības. Secināts, ka situācija ir būtiski jāmaina, un abas puses arī vienojās par darāmo. Tautas sporta pārstāvi aicina neizdomāt jaunu divriteni, bet ieviest Somijas piemēru, kas sevi jau pierādīs. Vairāk par šodienas tikšanos un tās rezultātiem to daļu ir gatavs pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, cik tad daudz cilvēku Latvijā vispār savā brīvā laikā nodarbojas ar sportu? Kāds to ir saskaitījis, izmērījis un ja ir kādas ziņas par to, tad kā mēs izskatāmies varbūt uz citu valstu fonu?
Jā, sveiks tā un sveicināt radio klausītāji ir izmērījis un saskaitījis, proti Latvijā ir zems fiziski aktīvo iedzīvotāju skaits, tikai 9% iedzīvotāji regulāri nodarbojas ar sportu un šie ir dati no 2022. Gadā veikta Eurobarometra pētījuma, savukārt veselīgo dzīves gadu skaits valstī, tā sauktā dzīvildze modernā terminoloģijā ir zemākā visā Eiropas Savienībā, tikai 53,8 gadi tie ir Eurostat 2021. Gada dati un Eiropas Savienībā vidēji šis radītājs ir 63,6 gadi, kas ir par 10 gadiem lielāks, savukārt Zviedrijā pat 72 gadi. Nu, tā kā tie salīdzināmie dati. Tāli?
Jā, Mārtiņ, ko tad rosina darīt tieši Tautas veselības sporta organizāciju pārstāvi? Mēs dzirdējām piesaucam šo Somijas piemēru, tai skaitā.
Jā, nu pirmkārt jau viņi vēlas, lai valdība un ministrijas sadarbotos, pirmkārt jau komunicēt vienu ar otru par šo jautājumu, jo tālu atceries, mēs par šo runājam arī janvāra beigās, kad bija sporta apakškomisijas sēde, un tur arī piedalījās divas ministrijas veselības un izglītības un zinātnes, kas atbild par sportu, nu tur varēja redzēt, ka komunikācija savā viņu starpā nenotiek. Nu un Tautas sporta pārstāvi piedāvā ieviest Somijas modeli, kur visas 12 valsts ministrijas vienojušās sadarboties un paredzējušas arī konkrēti soļu plānu, kā to darīt, arī atvēlēt tam ir valsts nauda. Paklausīsimies Ginta Kuzņecova, Tautas sporta iniciatīvas līdzautora Latvijas veselības un fitnesa asociācijas valdes priekšsēdētāja teiktajā.
Un mēs esam pavisam nesen atklājuši tādu ļoti jaudīgu konspektīvu dokumentu, kāds ir Somijas valdībai, kur ir minēts absolūti visas 12 ministrijas, kas darbojās Somijā, un katrai ministrijai ir mērķis darbības, KPI, atvēlēts budžets tieši veselības veicināšanai un tautas sportam vai veselības sportam. Veselības ministrijas paspārnē ir veselīga uztura veicināšanas tāda kā darba grupa, izteicām vēlmi būt šajā grupā, piedalīties un veidot šo te partnerību kā mums, kā NVO sektors, kā tautas dažādu sporta veidu pārstāvi.
Jā, tālūk Gins Kuzņecovs, Latvijas veselības un fitnesa asociācijas vadītājs tāli.
Nu un veselības ministrija, ko piekrīt ministrinās?
Ministrija atbalsta šādu iniciatīvu, gatava arī iesaistīties, tā piekrīt, ka līdz šim par to nav vienot un pietiekam daudz runāts trūkus arī jau minētā komunikācija starp ministrijām. Lūk, veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Arķums Uršuļskis, ko saka.
Mums ir diezgan zems fiziski aktīvo iedzīvotāju skaits. Ir pats laiks intensīvāk strādāt uz fiziski aktīvo iedzīvotāju skaita palielināšanu. Būtībā vienojamies par to, ka mēs ejam uz priekšu kopā un domājam par iespējamo partnerību kopā ar tautas sporta organizācijām. Strādāsim pie kopīgā sadarbības memoranda. No savas puses mēs vēlētos panākt arī izmaiņas politikas plānošanā. Nu, pirmkārt jau fokusējoties uz konkrētām lietām, uz praktiskām darbībām, vairāk tieši, kad mēs rakstām politikas dokumentus. Bet arī ir jāatrot veids, kā mēs varam arī veselības sadaļu, veselīgu dzīvesveidu sadaļu ielikt arī citu ministriju plānošanas dokumentos un citu ministriju plānos.
Un burtiski 10 sekundēs, ko darīs tālāk?
Tālāk tātad šis sadarbības memorands, bet nu arī gaidāmā Nacionālās sporta padomes sēde, kur jau parādīsies tie tikai vārdi no politiķa puses vai arī sekos darbi, jo skaidrs, ka arī naudu vajadzēs tam visam.